Virker ikke strømming her? Den skal jo komme på kvart over.
Ja, for du, det IT her, ja.
Ja, det jo jeg som har bestilt strømmingen. Er det svart? Jeg bare må sjekke at jeg ikke har glemt å, koble opp et eller annet, da. Ja, det kan jo være det også.
Nå funker det,
ja. Ja, for det var det at den går på automatisk klokka kvart over. Så da. Ja, slutt litt med teknikken på flere fronter. Blant annet så får jeg ikke så ordentlig til dette her med, Python på disse her, i disse her lokalene her. Og skal vi si den største Python-delen av det som gjenstår av pensum er vel foran oss nå. Vi må også gjøre en del minste kvadraters metoder via Python. Det jeg tenkte å ta en del eksempler i morgen. Og da tror jeg rett og slett jeg resignerer først som sist og sier at det tar jeg fra på Zoom. Da har jeg, altså problemet er at jeg får det ikke til å virke på disse her PC-ene her. Men da kan jeg ha den egen PC ved siden av, da må jeg drive og bytte PC og koble ut og til og sånt. Det blir veldig styret, altså. Jeg tror jeg sats på Zoom. Og så var det jo problemer. Det var jo problemer her forrige uke. Det fikk jeg ordnet opp i. Jeg har hatt forelesning her med statistikk i morges. Og da funket jo for så vidt det som ikke funket sist bra med skjermen. Men så var den litt ustabil, denne pennen her da. Så jeg slet litt med det. Man kom og gikk litt, og så fant jeg ut litt grann hvordan jeg skulle få den i gang igjen, og så virket det, og så sluttet den å virke, og så fikk jeg til å virke den, og gikk ut og inn av programmet, og så videre. Så jeg håper virkelig at det for det meste går bra med pennen. Vi driver jo da med minste kvadraters metode, som i utgangspunktet er å finne best mulig løsning av et linjært ligningssystem AX er lik B, hvor A er koeffisientmatrisa, X er søylene med de ukjente, og B er høyresida. Og det er da et selvmotsigende ligningssystem, og da normalt med flere ligninger enn ukjente. Så vi på et spesialtilfelle av det i går, som var linjær regresjon, hvor det er en anvendelse av dette her, ligningene på å tilpasse rett linjer, punkter til en rett linje, eller en linje til punkter er det selvfølgelig. Og da bruker vi litt andre symboler gjerne, for da er det jo gjerne en linje på formen y er lik a pluss bx, eller y er lik b0 pluss bnx, og da er den y-en, de y-verdiene som skal tilpasses, det er jo y-koordinatene i de punktene som skal tilpasses, det er jo de som er kjente. Hvis det som er ukjente, det er de koeffisientene som heter a og b, eller b0 og b1. Og da er det naturlig å kalle den for b, så da blir det litt omvendt bruk her, for det er b som er den ukjente. Koeffisientmatrisen er for så vidt greit. Og det vi skal se på i hovedsak i dag er noe som kalles linjær modell, som for så vidt, vi kan si det er en utvidelse av dette her med linjær regresjon, generalisering av det til flere variabler, eller vi kan se at linjær regresjon er et spesialtilfelle av linjær modell. Så da er det liksom den anvendelsen og den symbolbruken med B og Y vi kanskje først og fremst forholder oss til. Nå er problemstillingen at vi har flere, eller vanligvis i hvert fall, så har vi flere variabler. Det vi hadde i linjær regresjon var jo b0 pluss bnx, eller a pluss bx. Og da behøvde vi ikke noe indeks på den x-en, for da var det bare en x der. Men når vi skal ha flere, og sånn som her, når vi snakker om dette generelt, som vi skal ha et sånn uspesifisert antall, så trenger vi i hvert fall en indeksering her. Og så bruker jeg ofte r for antall x-verdier som skal inn her. Og så begynner jeg å telle fra null på konstantleddet. Det vanligvis et konstantledd med, men ikke alltid. Så nå skal vi se på ligningen på den formen her. Og det vi da har altså et sett med punkter hvor vi har mange x-verdier her. Og så da får vi problem her med at jeg har brukt indekser her for å skille mellom de forskjellige x-ene, de forskjellige variabelnavnene her. Det kunne vært bare, hvis det to, så kan det hende at vi kaller det x og y. Vi bruker z da i stedet der. Z er lik b0 pluss bnx pluss b2y. Men når vi snakker om generelt, så må vi i hvert fall ha indekser for å skille variablene, invariablene. Og så må vi ha indekser for å skille hver enkelt her, så vi trenger dobbelt sett med indekser. Så da har vi da forskjellige punkter hvor vi har x-er, og da har vi x, og sånn som jeg har nummerert det her, så er her har jeg ikke vært helt enig med meg selv, tror jeg. Jeg gjorde det litt annet på omvendt. Hva som skal være punkter. Her har jeg skapt x1, verdi 1. Her er nei, det er riktig. Dette her er først, her er x1. Og det er siste indeksen. Og så er den første av x-enene. Her kommer den andre av x-enene opp til den n-te av x-enene. Så da får vi en dobbeltindeksering da vi skal ha dette inn i formler. Så dette er kjente punkter, det er gitte punkter som vi da skal tilpasse til en ligning, en linjær ligning på den formen der. Så i dette her så er det også, har vi da noe som er navn her. Det som står oppi her, det er navn. X-en og y-en her. X1, X2 og X1, det er navn. Det vil stå som navn etter at resultatet er ferdig. Mens disse b-ene, de er tall. De er ukjente tall, det er de tallene vi skal finne. Men når vi har finnet de tallene, så står det som tall her. Så da står det noe sånn som y er lik 3 pluss 2x1 minus 4x2 pluss og så videre pluss 7xr. Altså sånn der de b-ene blir tall når vi er ferdig med å løse problemet. For eksempel av linjær regresjon, da hadde vi ikke mange her, da hadde vi bare en, så da behøver vi egentlig ikke den dobbeltindeksen, vi trenger ikke den indeksen for variabel 1. Og her er det i hvert fall omvendt. Her har vi gjort det omvendt. Ja. Det er ikke så veldig viktig. Dette her viser seg, dette er en veldig anvendelig oppsett, som kalles linjær modell. Det som er linjært her, det er det ligningssystemet vi får til å bestemme b-ene. Så den er på en måte linjær i b-ene her. B-ene må være i hvert sitt ledd her, man kan ikke multiplisere sammen b-er eller ta b-er i a-en og sånt. De må være linjære. Men de x-ene, de behøver ikke å være linjære, så det er ikke nødvendigvis en linjær ligning her, skal vi se eksempler på. Eller en linjær funksjon. Det er veldig stor fleksibilitet, veldig mange anvendelsesområder. Ja, på en måte kanskje to hovedanvendelsesområder, det finnes mange, sikkert mange flere også, men i hvert fall to som jeg er mest vant til å forholde meg til. Og det ene er kurvetilpassning. Man har noen punkter som skal passe til en kurve av en bestemt form, for eksempel polynom av en viss grad, eller et eller annet, en eller annen funksjon, som det må være da mulig å få skrive den funksjonen på den linjære formen der. Så det er kurvetilpassning. Men så er det en annen som er mer sånn statistisk her, at det er veldig viktige statistiske modeller, veldig nesten mest, det er blant annet den viktigste bruken, og det er i statistikk, og det kommer dere litt borti til høsten. Jeg skal gi noen antydninger i eksemplene, men det vil dere få i statistikkemnet til høsten. Mest blir det da bare den linjære modellen. Det er vel det som er i fellespensum, men det blir også en multiple modell i den prosjektdelen av det emnet, i hvert fall i den prosjektdelen som Bygg skal ha. Så godt oversikt over den prosjektdelen til maskinen, for den har ikke vært inne i. Da kan vi sette opp her, på en måte skrive det ut da, med sånn prikk-prikk-notasjon. Vi har altså Y1, som er den linjære kombinasjonen med disse ukjente benene, og så innsatt de X-ene. Og først her da, en der, Og så har vi jo sånn som vi har, det et ligningssystem vi har her, så vi skal jo da ha med disse residualene eller feilledda her. Disse ene. Det de som minimeres, altså normen, lengden av den normen til den residualvektoren som minimeres, det det som ligger i minste kvadraters metode, at summen av disse kvadrert skal være så liten som mulig. Det som på matriseform så kan vi skrive sånn, vi setter y-ene her, y-verdiene, som tall som vi ikke kjenner, som vi har gitt her, fått, servert, en vektor med tall. Og så skriver koeffisientmatrisa i det ligningssystemet her, og det ligningssystemet altså ligninger med b-ene som ukjente. Sånn at altså disse x-ene her koeffisienter i det tall, i kjente tall. Og så står det ikke, og så foran den første ukjente b0, da, så står det ikke noe tall, så det jo da 1 ganger b0. Så da blir det på den formen der. Og der har vi litt av grunnen til å indeksere som jeg gjør, for da blir den dobbeltindeksene på x-ene, den blir sånn som vi pleier å indeksere en matrise med radnummer som første indeks og søylenummer som andre indeks. Da blir det jo egentlig litt sånn pythonsk her da, at vi starter indekseringen på null, hvis vi har med konstantledd, og det har vi som regel. Så dette koeffisientmatrisa, og så får vi de ukjente her, ukjente koeffisientene, og så dette her restleddet som skal minimeres. Og generelt så det altså på formen y, stor bokstav på y, litt, eller varierer litt om man bruker stor eller liten bokstav på y. Det litt tilfeldig, men det også litt egentlig litt sammenhengen hvis du tenker statistisk på det. Må vite det her. Ja, jeg kan komme tilbake til statistikken. Det på formen y er lik a, som en matrise her, som henger sammen med hvordan, hvilken ligning, hvilken system vi ønsker å tilpasse her. Og der er det veldig ofte sånn at det noen valgmuligheter. Nei. Når det flere variabler spesielt, så det forskjellige, mulige, fornuftige valgmuligheter. Det noen valg som til dels kan være basert av hva vi synes det ser ut som passer, eller hva vi synes det ser ut som naturlig, eller det kan være noen statistiske grunner til at vi velger som vi gjør etter hvert. Da gjerne med å starte med alle, og så fjerne noen etter hvert. Men det noen valgmuligheter for hvordan vi skal sette opp dette her designet her. Men det matriset her, det gir da på en måte mønstre da. Her. Vi skal se hva det betyr i praksis. Det stammer egentlig fra forsøksplanlegging, altså fra industrielle anvendelser, og rigge forsøk når man skal innkjøre maskiner, for eksempel så innstillinger og greier. Og så prøver man med forskjellige kombinasjoner. Og de kombinasjonene man prøver med er ikke tilfeldig hvordan man bør velge de, og det kalles forsøksdesign. Og det jo det bygg vi i hvert fall skal ha litt på statistikkurset. Og så er ukjente vektoren, altså residualene som vi ikke skal bry oss si så mye om i dag. Vi ser litt mer om i morgen. Og så har vi da normalligningene, som på en måte det ligningssystemet her. Når vi neglisjerer residualene her, så det ligningssystemet der, multiplisert med en transponerte av designmatrisa på begge sider av likhetstegnet mot venstre. Så ligningen jo A ganger B lik Y, og så har vi multiplisert A transponert på venstre sida, og det ikke grunnen til at dette funker her. Det bare sånn det blir, etter en lengre utledning om hvordan det må bli. Og en del matematikk som vi ikke har tatt ordentlig, en del algebra, så det sånn det blir. Men som en huskeregel på en måte, så kan man si at vi multipliserer begge sider av likhetstegnet med A transponert. Men den formelen finnes jo også på formelarket da. Og en ting her, må jeg sjekke her, dette et ordentlig ligningssystem? Passer det med antall ukjente, antall rader og så videre? Og det, når vi har da disse her koeffisienten her, så bruker jeg R som indeksering fra 0 til R. Og den indekseringen jeg har brukt for å begynne på B0, B1 og opp til BR. Og det vil si når vi teller fra 0, så det jo R pluss 1 av denne Python-tenking. Sånn at det jo R pluss 1 rader her. Og så det en søylematrise. Så den har en søyle. Her. Og så skal jo A gange B produktet være definert, og for at et matrisprodukt skal være definert, så må jo antall søyler i første faktor være lik antall rader i andre faktor. Hvis ikke det i orden, så jo ikke matrisproduktet definert. Så må vi nødvendigvis ha R pluss 1 her, antall søyler. Og det tilsvarer jo det her at vi har en søyle for hver av benet, mer enn av benhull. Og så et visst antall rader. Og vi får en rad her, en ligning, opprinnelig, for hvert datapunkt. Hadde vi punkter dette her, en punkter i dimensjon R pluss 1. Her, for hvert datapunkt. Og det kaller vi N da. Vi har N verdier, N Y-verdier, og tilhørende x-verdier. N punkter. Sånn at det N rader. Og en ting som må til her, for at matrisproduktet, ja, det jeg allerede ordnet, at disse her må være like. Og det ok at de like. Men så skal vi transponere A, og det som skjer når vi transponerer at rader og søyler bytter. Da får vi antall rader som R pluss 1. Og antall søyler som N. For da er det radene herfra som har blitt søyler, og rader der. Og da ser vi her, og igjen, så matcher antallet her. Da det mulig å multiplisere sammen de. Vi kan også se her at resultatet av denne produktet her, når vi multipliserer her produktet, så blir jo det der felles i midten, det blir på en måte borte, og så blir jo dimensjonen her at hele produktet her blir en n ganger 1 matrise. Og fortsatt så stemmer det da med at vi kan gange med n her da. A transponert ganger n ganger 1 matrise her. Den matcher, så egentlig der det OK. OK burde stått litt lenger nede. Ja. Det en søyle, en der, og så det en rader der, og en søyler der. Så da går det. Og det vi står igjen med da R pluss 1 her, og da blir, når vi tar en R pluss 1 ganger en matrise og multipliserer med en n ganger 1 matrise, R pluss 1 går bort, og så står vi igjen med R pluss 1 ganger 1 matrise her. Det at dette her passer, den der opptellingen her, dette synes jeg sikkert mange får i dette til eksamen. Ja, det kan du få til eksamen. Det var mer aktuelt før, kanskje, for dette er linjær algebra. Dette er egentlig matte 1 stoff. Men det, også når man har sånne matriseligninger, og sjekke at dimensjonene stemmer, det så mange som bommer på det. Gjør feil, setter i gang med regnet, så passer ikke disse her sammen. Da har man helt sikkert gjort noe feil. Men det er ofte man ikke oppdager at man har gjort noe feil før man har gjort en masse arbeid. Da skjønner man ofte ingenting. Da. Noen skjønner at man har gjort noe feil, at man må se litt nøyere fra starten, og andre det fortsetter å regne likevel, og vi kommer i hvert fall ikke i mål. Men dette her en søylematrise, og det som skjer her jo at vi har da en R pluss 1 matrise. R pluss 1 ganger 1 den samme transponerte som vi hadde der. Og Y jo en søylematrise, en for hver av de N-observasjonene. Og det stemmer. De matcher, så det OK. Og resultatet blir en R pluss 1 ganger 1 matrise. Så begge, blir søyler, begge sider av likhetstegnet blir en søylematrise med R pluss 1 rader. R plus, det vil si at det blir R pluss 1 ligninger. Og så det R pluss 1 ukjente. Så det blir et ligningssystem alltid med like mange ligninger som ukjente. Og A transponert ganger A blir alltid en kvadratisk matrise. Det blir en R pluss 1 ganger en R pluss 1 matrise. Og en kvadratisk matrise har i hvert fall sjansen til å være inverterbar og ha en invers. Og den vil i praksis alltid ha det, fordi eksemplene vi skal se, den vil alltid ha det hvis søylen i A er linjært uavhengig. Ja, vi skal bare se på eksempler hvor det er oppfylt. Da vil A transponert ganger A være invertibel, og den vil ha en invers matrise, og vi får da en, skal vi si, en slags formel for løsningen her. B er A transponert ganger A invers ganger A transponert ganger Y. Hvis man bruker et dataprogram til å regne dette her, og fått lagt inn disse matrisene her, så er det bare rett fram med det typen kommandoer som gjelder i dataprogrammet, så er det bare å skrive inn dette produktet her, og så får man matrisa ut. Man må jo bruke, hvis det er Python da, så må man bruke den syntaksen som er i Python, men den er, vanligvis er den syntaksen nok så lik i hvert fall, det som er her. Eksempler da. Nå er det bare eksempler nesten, resten av dagen neste gang. Noen av eksemplene etter hvert blir mer støttet av Python. Først kan vi se på en linjær funksjon med to variabler. Så tenker jeg at det er tre punkter, nei, fire punkter. X lik 0, eller x1 lik 0, og y1 lik 0, nei, x2 lik 0, og så y lik 3. Altså punkter i R3 med koordinater 0, 0, 3, hvis jeg vil det. Og man, hvis man hadde brukt sånn som man vant til fra funksjoner av to variabler, så ville man kanskje ha kalt den for z, og den for x og y, og så finner man at z skal være en funksjon av x og y, så man ville kanskje kunne i stedet ha skrivet z er lik a pluss bx pluss cy, eller noe sånt. Mønstre for en linjær funksjon i to variabler. Nå har jeg da holdt meg til skal vi si den generelle standardnotasjonen her. Og da får vi jo, formulerer vi dette her som et ligningssystem. Dette er modellen, det er det mønstret vi skal tilpasse. Det har vi valgt, det er modellen, det er designet. Så skal vi tilpasse det, og så skal vi sette inn punktene her. Vi skal sette inn først x1 lik 0 og x2 lik 0. Og da skal vi få y lik 3. Og da ser det jo sånn ut. Vi får y lik 3 er lik b0 pluss b1 ganger 0 pluss b2 ganger 0. Og i neste 1 er b0 pluss b1 ganger 1 pluss b2 ganger 2. Andre ligning. Tredje ligning. 0 er lik b0 pluss b1 ganger 2 pluss b2 ganger 4. Og så den tredje y-en. Den fjerde y-en er 2 er lik b0 pluss b1 ganger 3 pluss b2 ganger 9. Og da har vi fire ligninger til de tre ukjente oppgaver, sant? Så da har vi jo vanligvis ikke så fryktelig mange ligninger, for at man skal kanskje regne ut dette for hånd. I anvendelser så er det ganske vanlig at vi har veldig mange ligninger her. Men da skal man jo regne ut det med datahjelp, selvfølgelig. Vi kan skrive om det litt grann. For det første kan vi skrive om disse konstantene her på høyre sida, sånn at vi får det på den måten vi er vant til å skrive linjære ligningssystemer. Her, og så tar jeg med for tydelighetens skyld at b0 her, konstantleddet, det kan skrives som 1 ganger b0. Altså koeffisienten foran den ukjente b0 er 1. Og det er jo fordi at når vi setter opp på matriseform, så gir jo det opphav til en søyle med enere der. En søyle med enere som veldig mange ikke skjønner. De ser at den pleier å være der, så derfor så setter de den opp. Ofte så blir det riktig, og av og til så blir det feil. Det er litt meningen at jeg skjønner hvorfor den søyla med enere er der. sånn at jeg vet når den ikke skal være der også. Det fordi det konstantleddet, og koeffisientene foran konstantleddet 1. Det en ukjent, en av de tre ukjente. Og så har vi andre søyle, 0, 1, 2, 3, og tredje søyle, 0, 1, 4, 4. Og så har vi høyre siden her, 3, 1, 0, 9, her, som da høyre siden matrisa, som den som kalt Y. Så nå har vi den matrisa A, med tall, og så har vi, hvis vi skal sette opp som ligningssystem, så får vi da med de ukjente her, jeg kan beholde det på rødt her, sånn at da har vi de tre ukjente. Der, ja. Der kan seg. Det virker. Stå. Få en gang. Klikke her. Ja, det virker, hvorfor vet jeg ikke, men nå den I gang igjen I hvert fall. Her har vi ukjente, de tre ukjente, som jeg heter. Og så døde jeg. Jeg tror jeg skal gjøre det, for da skal jeg bare lage den her. Så prøver jeg å starte opp igjen. Skal vi se, nå må jeg finne hvordan jeg har den lagret. Den ligger vel her. Nå skal vi se om det hjelper. Jeg tror jeg må si, spørre om det finnes noe annet auditorium. Ja. Så det jo så sent på dagen, så det jo godt mulig at det finnes noen andre ledige auditorier. Her. Håper det var det som skulle til. Ja. Ja, det var den siden her vi skulle på. Men. Her det ukjente. Og så det. Så dette her A ganger B lik Y. Og løsningsmetoden jo da å multiplisere med A transponert på begge sider av likhetstegnet. Ja. Ja, her begge to. Så vi skal jo da multiplisere med A transponert. Og det jo da den matrisa som har dette som søyler. 1, 1, 1, 1. Første søyle blir første rad. Andre søyle, 0, 1, 2, 3. Og tredje rad, 0, 1, 4, 4. Det multiplisert med A transponert. Ganger den. A-en, så kan vi beholde B-en da. Og så skal vi multiplisere med A transponert på høyre siden her også. Multiplisert med Y-en, som jeg skriver på forhånd her, Y-verdien. Der har vi ligningssystemet. Hvis det hadde vært en eksamensoppgave, så kunne det hende at den var formulert sånn at vi var fornøyd hvis dere kom dit. Eller det kunne være at vi formulerte sånn at vi skulle regne sammen ligningssystemet. Altså utføre de matrisemultiplikasjonene som her. Det kan vi jo gjøre. Det bør dere jo kunne. Og matrisemultiplikasjon, det jo rader fra første og søyler fra andre, så da får vi jo 1 ganger 1 pluss 1 ganger 1 pluss 1 ganger 1 pluss 1 ganger 1. Så det blir 1 4 ganger. Men vi har denne søyla med 1 I starten, så blir det alltid N her, som kommer opp I venstre hjørne. Så kan vi ta første rad og andre søyle. Da blir 1 ganger 0, det 0, pluss 1, det 1, pluss 2, det 3, pluss 1 ganger 3, det 3 til. Da blir 1 pluss 3 pluss 3. Nei. 1 pluss 2 pluss 3. Det blir jo enere her. Man multipliserer med disse her, så det blir jo da summen da, egentlig. 1 pluss 2 pluss 3. Så det blir 6. Og her, 1 ganger den pluss 1 ganger den pluss 1 ganger den pluss 1 ganger den, blir jo samme som å summere dit, så det blir 0 pluss 1 pluss 4 pluss 4, så det blir 9. Andre rad. Den skal multiplisere med første søyle, og det blir jo da, ja, dette blir alltid en symmetrisk matrise. Så vi kommer til å få det 6-tallet der opp igjen. Det blir jo samme regnestykke egentlig, bare bytta rekkefølge for faktorene. Det blir jo denne multiplisert med enere. 0 ganger 1 pluss 1 ganger 1 pluss 2 ganger 1 pluss 3 ganger 1, altså 1 pluss 2 pluss 3. Så får vi midten her, den med den. Det blir jo da egentlig kvadratsummen her da. 0 ganger 0, 0 i annen, pluss 1 i annen, pluss 2 i annen, pluss 3 i annen, 1 pluss 4 pluss 9, 14. Det er en stygg tendens til å dukke opp, det 14-tallet i enkle eksempler her. Og så var det neste her, midterste rad fortsatt, siste søyle, 0 ganger 0. Det produktet av x-ene som skal summeres egentlig, 0 ganger 0, pluss 1 ganger 1. 1, pluss 2 ganger 4, det 8, det 9, pluss 3 ganger 4, det 12, 9 pluss 12, det tror jeg ikke ble riktig, det blir 1. 0 ganger 0, 0, pluss 1 ganger 1, det 1, pluss 2 ganger 4, det 8, det 9, pluss 3 ganger 4, det 12, 9 pluss 12, det 21, Så 36 der da. Jeg har vel et... Jeg har fått noen feil her. Skal vi et 9-tall et eller annet sted? Her, jeg har gjort feil her. Vi har 9. Vi har jo 9 på x2 her, ikke 4. 9. Det har ikke fått noen konsekvenser i regnestykket før nå. Nå dukker det opp. Jo, den ble feil. Den ganger den, da får vi 1 pluss 4 pluss 9, det ble 14 der, ja. Det blir den 14 som jeg sa, har en merkelig tendens til å dukke opp i disse regnestykkene når man skal lage enkle tall. Og så blir det 14 der også, og så er det en symmetri, så den der kommer igjen der. Og så blir det denne her, andre rad. Og siste søyle blir altså 0, pluss 1, pluss 8, det 9, pluss 3 ganger 9, det 27, og 9 pluss 27, det 36. Da jeg mer enig med meg selv, for jeg har juksa litt og regnet ut på forhånd. Og nederste rad, nå er det ikke symmetri. Jo, det er det, 36 og 36, vi får den 36-en om igjen. 0, pluss 1, pluss 8, det 9, pluss 9 ganger 3, 27. Så vi får den opp igjen. Det en symmetrisk matrise alltid her. Og så kommer den siste, som blir kvadraten av x2. 0 i annen, pluss 1 i annen, det 1, pluss 16, pluss 81. Det blir 17 pluss 81, og det blir 98. Og så må vi regne sammen der. Tre. Da er det en søyle bare. Første rad med første søyle. Det blir da å summere. 3 pluss 1 pluss 0 pluss 9. Det blir 13. Andre her. 0 ganger 3, det 0. Pluss 1, det 1. Pluss 2 ganger 0, det blir ikke noe mer. Så det 1. Pluss 3 ganger 9, det 27. Prøv igjen. 0 pluss 1 pluss 0 pluss 27 det skal være 19 der. Stemmer det? Det er det som y'en her, det ikke det? 3109. Jeg har en andre tall der. Noen som ser at jeg har gjort, om jeg har gjort noe gærent her. Nei, 3102 det jeg har. 3102 det jeg skal ha der. Jeg har byttet litt om her, jeg. Så her skal det være 2. Da blir det 3 pluss 1 pluss 2. Det blir 4 pluss 2, da blir det 6. Da ble jeg med meg selv. Andre rad. 0 pluss 1. Pluss 0, pluss 6, det blir 7. Og siste rad. 0, pluss 1, pluss 4, 0, pluss 9, det blir 1, pluss 18, som 19. Nei, jeg må skjøre. Det vil si at vi nå har fått dette ligningssystemet her å løse. Eksamensoppgave kunne den, at vi formulerte den sånn at det var det vi var ute etter som slutsvar. Altså da om det står på den formen eller den formen, det vil vi ikke da. Det er ikke viktig. Det bare to måter å skrive sammenligningssystemet på. Men at vi vil ha gjort sammenregningene der. Men så kan det også være at det ber dere løse det. Og dette her er jo standard Gauss-eliminasjon. Så teknisk sett så er jo dette her med greit matematikkstoff, men det som alltid har en litt tendens til å bli her, at det blir litt stygge tall. Da. Og det å sitte og håndregne på dette her, og bruke masse tid på det på eksamen og kanskje regne feil, liksom ikke helt det vi ute etter å sjekke i matte 2 om dere kan. Så jeg prøver i hvert fall ofte når jeg lager oppgaver å la dere slippe å gjøre det. Gauss-eliminasjon med tre ligninger med tre ukjente, det er mer inne matte igjen. Og kanskje da ofte laget sånn at tallet går litt pent opp, men vanskelig å få til pentallet. Det kan løses med Gauss-eliminasjon, men det kan også løses med dataverktøy, og det er vel egentlig, det begynner å bli et ligningssystem som begynner å bli så komplisert at det normale er å bruke et passende dataverktøy. Og da er det veldig mange programmer som kan løse tre ligninger med tre ukjente, og Python er jo et av dem. Og da får vi løsningen her. Så da gjør jeg ikke det, da bruker jeg ikke et kvarter på å jobbe meg gjennom Gauss-eliminasjonen her. Men jeg sier at her har vi løsningen her. Og det vil jo si, skal vi se, har jeg det på neste side, har jeg satt av plass til det, eller? Og det vil jo si at løsningen her, hvis jeg kan ta bort, det var mest for å hjelpe meg selv. Det vi kan si er jo da at det vi har finnet er jo tilpasninger, lineære nå tror jeg bare skriver det på den måten jeg holder for hånden her, for når det straks pause så kan jeg gå inn i pausen. da er jo løsningen, ligningen her, er jo y er lik b0, det er konstantleddet, det var den første ukjente, 3,1 pluss plus minus 3,39, minus 3,3999, vi får vel tro at det er en avrundingsfeil for 3,4, ganger x1, og 0,99999 mange ganger, vi får tro at det er en avrundingsfeil for 1, 1 ganger x2. Og da har vi ligningen der. Sette to streker under den, og da får vi gjort det med den her, men vi kan sette to streker med den her, ja. Det er svaret. Det er den lineære ligningen som passer best til de punktene her. Jeg har bare lagt inn her, jeg skal ikke gå gjennom i detalj hvordan vi gjør det i Python her, men jeg har lagt inn her så dere kan se på og eventuelt prøve selv hvordan vi kan gjøre dette her i Python. Jeg har vel egentlig bare lagt plotta her. Ja, det ikke så godt her, og så det også noe her som jeg egentlig ikke trenger, for den der Toolkits Mplot 3D, den trenger man noen typer 3D-plott, men ikke dette. Man bruker vel heller ikke LA her, den bruker vi når vi skal ha inverse matriser, og her ikke løsen, her jeg bare så lagt inn ligningen. Y-fit har jeg kalt funksjonen, og xy, som 3 ganger 1, minus 3,4 ganger x ganger y, så har jeg lagt inn x-verdier og y-verdier, og i ta punktene, og, nei, x1 og x2-verdier, og så y-verdier, så jeg plottet inn de punktene, de fire punkter i rommet. Det den scatterplot bruker man for å plotte punkter i rommet. Og så har jeg plottet selve ligningen med x1 og x2, og så funksjonen. Og så alfa lik 0,1, det har noe med gjennomskinnelighet. Alfa lik 0, det er ikke gjennomskinnelig, og alfa lik 1 er fullt gjennomskinnelig, eller er det omvendt, det husker jeg ikke. Prøv litt. Men jeg vil ikke at dette planet her skal skygge over, så de der punktene som ligger under planet blir borte. Og dette her mye finere å ha gjort i live da, i Python. For da kan man snu og vende på dette her, så får man mye bedre inntrykk av dette 3D-plottet her, og hvordan dette passer, men det skal vi gjøre et eksempel på, litt mer avansert eksempel på i morgen. Vi skal gjøre det sånn at du får live dette her. Hvis dere vil, så kan dere prøve å legge inn den kommandoen der og se det, og se hva dere får det, og så vri litt på den. Men da det pause. Sånn. Da det til 15:15. virker det. Hva noe her da? Tidlig skriver jeg kanskje en lenke først. Ikke tør å lage lenke herfra for det.
Thank you.
Jeg kommer til å be om et annet rom hvis de har, og hvis de ikke har et annet rom, så tror jeg rett og slett vi bare må ha det på Zoom på onsdag, for dette går ikke. Ja, den død, og det hjelper ikke å restarte heller nå. Jeg skal prøve å gjøre i hvert fall litt av det, så kommer jeg til å legge ut PDF, så kommer jeg til å legge ut den fra i fjor, som er med virkende penn. Vi skal nå se på et annet eksempel. Altså man kan jo lett tro nå at dette her fungerer på sånne linjære funksjoner. Y er lik A pluss B X pluss C Y, eller Z er lik A pluss B X pluss C Z, eller med andre navn. Men her har vi en annen type funksjon, og den jo da ikke linjær som funksjon. Y er lik B0 pluss BNX pluss B2 X i annen. Den funksjonen har en variabel X her. Og det en ikke-linjær funksjon, altså en linjær funksjon av en variabel, det jo det som en rett linje som en graf, og dette her jo en parabel, hvis ikke B2 null. Da. Og vi skal da tilpasse noen data til det punktet der. Så er det jo nå her, det ikke noe krav til x-ene i denne linjære modellen. Det ikke noe krav til at de skal være noe uavhengig av hverandre eller noe som helst sånn. Det eneste er litt grann som kan skjære seg er å få disse designmatrisene og få noe linjær avhengighet der, men det er så spesielt, det skjer ikke i praksis. Ja, stort sett så skjer det hvis da alle x-verdiene er like. Da. Det kan man jo ikke ha i denne typen modeller. Men det skjønner man selv at det velger man ikke alle x-verdiene like. Så det er ikke noe å tenke på i praksis. Så det er ikke noe begrensning, det er ikke noe krav til at x-ene skal følge noe bestemt mønster eller noe sånt. Og her har vi jo da punkter i planet. 0, 1, 2 og x, 0, 1, 2 og 3, altså y, altså punkter 0, 3, 1, 1, 2, 0 og 3, 2. Fire punkter, og vi skal tilpasse en parabel til det, altså grafen til en funksjon på formen y er lik b0 pluss bnx pluss b2x i a. Eller f av x er lik a pluss bx pluss cx i a, om vi vil bruke den skrivemåten her. Og den er fortsatt en linjær modell, for det som gjør det linjær er at det er linjært i koeffisientene her. Det er en linjær kombinasjon av koeffisientene, altså disse x-ene er jo tall. Det er tall, vi har jo det tall for x-ene her. Setter inn det, så blir det tall, og det linjære ligningssystemet vi står igjen med bene som ukjente, det blir et linjært ligningssystem. Men nå har vi jo ikke direkte x i a, nå står ikke her hva x i a er. Men når vi vet hva x er, så klarer vi å regne ut x i a. X i a er jo da... Det kan jo føre på selv. Hvis x er 0, så er jo x i annen lik 0 i annen. Hvis x er 1, så er jo x er 1 i x, så er jo x i annen 1 i annen. Hvis x er lik 2, så er jo x i annen 2 i annen. Og hvis x er 3, så er x i annen her. Det er ikke noe krav, så nå er det jo en sammenheng mellom x-ene her, og så kan vi si at dette her kan vi da kalle x, det er x i annen da. Poenget er at og så kunne vi på en måte gitt en ny navn. Her vi kunne kalt denne for x igjen i stedet. Og denne for x2. Men nå det er ikke tilfeldig hvordan x2 blir her nå. Da. X2 er ikke tilfeldigvis x igjen. Men hvis vi nå ser på de dataene der, så har jeg da spare masse regnearbeid, så er jo akkurat det samme dataene som jeg hadde i forrige eksempel. Så jeg har lurt meg unna med mye regning her. Vi slipper å gjøre all regning en gang til. Det blir akkurat samme regnestykke, men en annen setting, en annen modell, et annet design. Så da tar vi dette her og tilpasser x der og x i annen, og setter inn den som x1 og den som x2. Da blir 3 lik b1 ganger x pluss b2 ganger x i annen. 1 er b0 ganger b1 x y. 1 her er 1 pluss b1 ganger b0 pluss b1 ganger 1 pluss b1 ganger 1 i annen. Her 0 er b0 pluss b1 ganger 2 pluss b2 ganger 2 i annen. Og her 2 er b0 pluss b1 ganger 3 pluss b2 ganger 3 i annen. Eller regnet sammen, og så har vi nøyaktig det samme ligningssystemet som i stad. Og da blir det samme ligningssystem, som det samme designmatrise som vi hadde i stad. Det er jo den. Nå skal vi se hvor har vi skrevet den ellers. Her for eksempel. Nei. Her for eksempel. X-ene er konstant leddet x og x i annen. Og samme normalligningene, samme løsninger, og løsningen her var jo b0 var 3,1, b2 var minus 3,4, og b3 var 1. Og da setter man da inn i ikke y lik 3,1 minus 3,4 x1 pluss 3, her. Det var det vi hadde i stad. Men vi gjør jo nå en revisjon på den. I stedet for x1 og x2, så setter vi x1 er x i annen. Nei, det er det ikke. Det er bare x. X2 som blir x i annen. Nå på en måte si at vi bare stryker ut den der. Og så bytter vi, sier x i stedet for x1, og x i annen i stedet for x2. Og så har vi fått en tilpassning her. Her har vi tegnet inn i fire, der har jeg tegnet inn i fire punktene. Et eller annet dataprogram, det var vel Maple da, men det var ikke viktig her. Jeg har tegnet inn, og så har jeg plottet inn den der angradsfunksjonen. Så man kan tilpasse mange typer funksjoner, ikke bare lineære funksjoner. Jeg tror jeg skal gå kjapt gjennom det nå, selv om det ble litt klussom, det er ikke så veldig mye skriving. Det er en helt annen type anvendelse her. Altså det var jo noe grøv tilpassning, geometrisk tilpassning, for å si det sånn, til kurven, flate og til kurver. Her er en helt annen type anvendelse som ikke har noe med geometri å gjøre i stedet, men som har med et helt annet anvendelsesområde som er mer sånn statistikk anvendelse her. Det henger veldig nøye sammen med det prosjektet, en del av det skal gjøre i prosjektet dere får i høst. Det er såkalt 2 i KT-modell, hvor da at man har forskjellig, man produserer et eller annet, og det er et forsøksdesign. Altså man skal gjøre noen innstillinger og noe sånt, prøve å finne optimale kombinasjoner av forskjellige innsatsfaktorer, når man lager et eller annet produkt, og så har man en mål for kvaliteten på dette her. Kvalitetsmålet er Y, og så har vi forskjellige faktorer, og så får vi for eksempel den dere kommer til å se i statistikk vil være på den formen der. Vi har tre faktorer, de fleste i hvert fall, det vil være en valgfrihet for et prosjektoppgave, men de fleste vil velge tre faktorer som vi kan kalle A, B og C, som hver påvirker resultatet. Det er konstant ledd med. Men så er også produktet av A, B, A, C og B, C kan påvirke resultatet. Det det som kalles samvirkninger, og vi kan til og med ha en sånn trippel samvirkning her. Og så har vi bare to verdier på hver A og B. Det forsøk, det da kan man ha mange. Her har vi tre faktorer, man kan ha mange faktorer. Her kjører dette her med relativt få forsøk og få testet ut mange kombinasjoner, men man må gjøre det på en systematisk måte for å få noe ut av dataene her. Men det man bruker er to nivåer på hver faktor. Det kan være lav og høy, for eksempel. Minus og pluss, eller minus 1 og pluss 1 kaller vi det kanskje. Noen steder så kan det bare være at det med eller ikke med. Vi bruker tilsetningsstoff, eller vi lar være å bruke tilsetningsstoff, er de to nivåene. Men det i hvert fall to kombinasjoner for hver. Og for eksempel, jeg har laget et eksempel her, basert på et eksempel jeg fikk fra en som var direktør på en glassfiberfabrikk for mange, mange år siden. Men jeg husker ikke eksempel, altså jeg er fritt gjendiktet etter det. Men det han var opptatt av var jo å produsere glassfiber, og det er jo glass da, på en måte. Og det har en glassfibermasse, en sånn flytende glass, som skal lage som fibre, men her gjelder det selve denne flytende glassen. Og den skal være, og så skal man finne passende grad av flytenhet, altså viskositet som det heter, hvor flytende den er. Den er ikke bra at den er for tynt flytende, ikke bra at den er for tjukt flytende. Og så er det flere forskjellige ting som kan påvirke viskositeten her. For eksempel temperaturen, det er jo høy temperatur for dette, smeltet glass, men det kan jo, høy temperatur kan være litt høy eller veldig høy, for å si det sånn. Når man bruker sand når man lager glass, så kan det hende at man har to typer sand. Kanskje den ene sandtypen er litt dyrere enn den andre, men har man mistanke om at den er bedre, kan man prøve med de to forskjellige sandtypene. Og så kan man egentlig ha mange sånne forskjellige ting som man blander inn i prosessen her, enten det er tilsetningsstoffer, hva man bruker i glassfibermassen, eller innstillinger på maskineriet her. Men det er, i denne typen forsøk så er det bare to. Enten så er det med, eller så er det ikke med. Og dette er veldig forenklet her, og man kan ha mange. Tofaktor fullskala forsøk. Men da så lager man alle mulige kombinasjoner. Og en kombinasjon er, hvis det som man ofte gjør, er kanskje det setter opp på den måten der, at det er minus, det er den ene typen sand, sammen med lav temperatur og høy temperatur. Pluss, det er den andre typen sand, sammen med lav og høy temperatur. Da har vi fire kombinasjoner her, og det er alle fire mulige kombinasjoner her, som er fire mulige her. Da får vi fire ligninger med fire ukjente, egentlig, hvis vi skal løse det. Da finner vi en eksakt løsning. Men vi er ikke så veldig interessert i eksakt løsning her, fordi at vi er interessert i litt overbestemming, fordi at vi skal ha kontroll på usikkerheten her. Ikke minst hva som virker og hva som ikke virker. Vi vil rett og slett sile bort det som ikke virker. Kaste ut det som ikke virker, ikke ta med det i videre beregninger. Og så gjentar vi det en gang til. Kan gjenta det mange ganger, altså mange gjentagelser av det samme mønstret. Og så kan man lage en sånn randomisert rekkefølge her. Og så måler man da. Og dette her har jeg ingen peiling på, hvordan man måler viskositet av glassfiber her, men jeg fant i hvert fall ut at enheten for viskositet er centipoise. Her så jeg bare diktet inn noen tall. Jeg sover på et eller annet av hva noen stoffer hadde. Så det var liksom sånn som jeg gikk. Den størrelse som jeg gjetter at glassfibermasse er. Jeg vet jo ikke hvordan den er heller. Den er ganske tjukt flytende regner jeg med. Og da får vi da en designmatrise. Og det vi gjør er altså å sette minus 1 og 1 på disse her. Vi bruker tall. Det er hensiktsmessig. Og så skal vi da lage den lineære modellen vår. Og den ser sånn ut. Y, det er kvaliteten, i dette tilfellet viskositeten, pluss et konstant ledd som vi alltid bør ha med, eller må ha med. Og så er det B1, det er virkningen av A. Altså hvis A er pluss 1, så er det gir en... Hvis B1 er positiv, så vil pluss på A, som da var høy temperatur, gi høyere viskositet. Og hvis B1 er negativ, så vil jo lavere temperatur gir lavere viskositet. Og tilsvarende med glasstyper, her var det ikke bare glasstyper, her var det faktisk tre typer her. Ja, det generelt da, litt mer generelt, for det tre faktorer her. Men så har vi disse produktene, og de litt viktige, viser det seg. Det ikke noe som man kan se matematisk eller noe sånt, at det viktig å ha med disse her samvariasjonene. Det erfaring, dette industriell erfaring. Det folk som har jobbet med dette her i årevis på forskjellige nivåer her, som har finnet ut at disse her samvirkningene viktige. Opprinnelig så var det en som het Fischer som satte opp denne måten å gjøre ting på denne her modellen, og det var egentlig da knyttet mot landbruksforskning. Man har forskjellige typer gjødsler, forskjellige typer beliggenhet på sånne små åker, forsøksåkerlapper. Man gror forskjellige ting, forskjellige frøtyper kanskje, eller forskjellige frøvarianter. Og Y typisk da var hvor mye fikk den ut, og hvor stor avlinga da. Og vi kan til og med ha en trippelsamvirkning her. Det sjeldent at trippelsamvirkning har noe å si, men det hender en sjelden gang at det også kan ha. Og hvorfor A og B og C samvirkninger, det tror jeg kanskje ikke bruker og produkter, hva de har med samvirkning å gjøre, det, men det har med korrelasjon å gjøre, som jeg det ikke i dette fallet. Det korrelasjon. Det har med noe som heter korrelasjon å gjøre, som ikke er pensum i dette emnet her. Det kommer senere. Men det modellen. Og her har vi da med tre faktorer, så har vi da åtte B'er fra B0 til B7. Og hvis vi da har pluss minus 1 da, på alle sammen, så har vi åtte kombinasjoner med tre tall med pluss og minus. Det kan telle etter, eller hvis det kan binære tall, så er det de binære tallene fra og med 000 som er 0 til 111 som er det binære tallet for 7. Det er åtte kombinasjoner, og da får vi åtte ligninger med åtte ukjente, og da vil vi ha en eksakt løsning. Men vi ikke interessert i eksakt løsning, så vi har minst dobbelt så mange observasjoner her, minst 16 observasjoner. Og det det som kommer til å være kravet i den som kommer til høsten, det prosjektet her, at det skal være minst 16 observasjoner. Og minst tre faktorer. Det kan være fire faktorer også. Da blir det ikke gjentagelser, men det var fire. Men hvis det bare akkurat, da, så finnes det entydig løsning. Og da får man ikke noe. Men så får man da designmatrisen her, og så får man noen tall nedover der, og da er det jo det som begynner å bli litt vanskelig å skrive, så da skal vi se hva jeg har fra den forrige, fra fjorårets. Her. Man bare kan kopiere den derfra, tror jeg. Man bare gjør det. Sammen her. Her har vi fra i fjor. Ja, det var, som stod under her var vist det samme. Men jeg har puttet inn matrisen her. Og det som er designmatrisen da, er jo her. Ja, nå har vi kanskje ikke satt opp så tydelig. Nå har jeg bare tilbake til to faktorer. Vi har 1, og så kan A være minus 1 eller pluss 1. Da har vi tegnet det andre gang. Og B kan være minus 1 og pluss 1, og da tar jeg 2 og 2. Så får vi alle kombinasjonene, og her er det 8 stykker, så her har vi det dobbelt opp. Og konstantleddet 1. Og så har vi AB, produktet, samvirkningen, og det rett og slett produktet. Minus 1 ganger minus 1 1, 1 ganger minus 1 minus 1, og så videre. Og da gir den der samvirkningen. Og da har vi designmatrisen. Da har vi det å sette inn. Vi har y-verdier, og vi kan nå finne tilpassning til koeffisienten her, best mulig tilpassning, og så kan vi bruke noen statistiske metoder for å se, har det noen virkning her? Er det ingen virkning? Og ingen virkning betyr ikke at det null i praksis, så blir det helt sikkert ikke akkurat null på noen av disse her, selv om det ikke har noe som helst virkning. Det kan være at vi slår krona mynt. Et eller annet gang, eller Ja, så kan det være noe som ikke har noe med saken å gjøre. Det vil ikke bli null. Det vil bli sånn tilfeldig et land som gjør at det tilfeldigvis passer. Men likevel, så... men det man skal få bort det er det som er så lite at det ikke har noe betydning. Og da har man da statistiske metoder til å avgjøre hva som er så lite at det ikke har noe betydning. Det skal vi ikke drive med her. Ja. Her har jeg bare kjørt dette her med de dataene jeg hadde. Og så fikk jeg da ut, og dette er jo i Python, og fikk da løsningen her, og dette er systemet, en stor konstantledd selvfølgelig. Og da får vi viskositeten, er da 574 da, avrundet her, minus 7,95 ganger virkningen av A, det var sand da. Nei, det var temperatur. Så høy temperatur gir ut fra disse dataene lavere viskositet. Og B, det var typen sand, og da så vi at den typen som vi hadde kalt type 1, den gir lavere viskositet. Den som er kalt den andre typen, er minus 1, den gir da høyere viskositet. Det vil jo være en symmetri her. Og så er det her ganske stor faktor foran AB. Det er en samvirkning her. Den samvirkningen har noe med at den ene typen sand går på en måte best sammen med høy temperatur, og den andre typen sand går best sammen med, lav temperatur, rett og slett. Og det kan jo være virkeligheten. En type sand, da lønner seg å kjøre på mye varme, og den andre typen sand kan lønne seg. Det kan tenkes å være, ikke sant? Det er samvirkning. Så da kan det hende at disse her er negative hver for seg, men at det er viktig å se på samvirkningen her for å få, skal vi si, størst mulig virkning da. Og så er det hvilken retning den virkningen skal være, og så videre. Det går vi ikke inn på mer enn nå. Jeg lurte litt på om jeg skal ta den i Python eller ikke i morgen. Vi får se. Men her har vi en annengradsfunksjon i to variable. Her, som skal tilpasses. Og det er mange punkter. Mange x, og der, her har jeg brukt z og x og y i stedet for x1 og x2 og y, så døper jeg det om til det vi pleier når vi snakker om funksjoner her, med x og y som inn og sett verdifunksjoner av to variable og sett ut. Vi skal ha en vilkårlig annengradsfunksjon av Z tilpasset de punktene der. Der har jeg bare satt opp her. Dette er egentlig litt utsnitt fra hva jeg har gjort i, hvordan jeg har gjort dette her i Python. Når jeg setter inn, jeg får jo da alle disse leddene her, så jeg har kalt dem noe. Jeg har kalt B0, det har jeg kalt konst for konstant. Og så vil jeg også svare x da, koeffisienten foran x, konstanten foran y, og så videre. Og x i an og x y og y i anledde. Og i det første tilfellet her, første punktet her, så er x lik 1 og y lik 3. Nei, unnskyld, x lik 3 og y lik 1. Så er det 3 og 1. Og så er jo de andre, og så er det 1 da, for jeg har med konstant ledd. Og så er jo det andre utregnet her. Her står det x i an. Den er jo gitt at den er 3, det er 3 i an. Her står det x ganger y. Den er jo da gitt som 3 ganger 1. Og her står y i an. Så den er jo 1 i an. Så da får jeg dette, alle disse her punktene her. Da får jeg designmatrisen her. Et eller annet punkt litt lenger ute her. Siste punktet, 22, 6 og 1. Nei, 6, 1 og 22, da får vi 6 der og 1 der. X i an er 36, 6 ganger 1 der og 1 i an der. Så da har vi disse kombinasjonene. Det er da designmatrisen her. Vi kan da regne ut A ganger A transponert, og vi er jo nå utenfor det vi, hvis man ikke er en spesielt tålmodig type, gidder å regne for hånd. Nå er vi jo på dataarbeid selvfølgelig. Det er jo mulig. Så det med litt tålmodighet så vil vel alle kunne klare og alle her kunne klare og så gjøre det regnestykket. Men det tar lang tid og det er kjedelig, så vi vil ikke gidde det. Men da får vi A ganger A transponert. Så som da skal ganges med y-vektoren, det heter nå. Nei, z-vektoren mener jeg. Den der. Og så får vi opp ligningene, og det har jeg da ikke gjort her. Har jeg det? Nei. Men dette kan vi regne ut, ikke sant? Vi legger inn A. Vi legger inn disse her søylene her. Egentlig så legger vi inn den søyla, og den søyla, og den søyla. Og så lar vi Python regne ut den, og den, og den. Og så kobler vi de sammen til en matrise. Så regner vi ut A ganger A transponert. Og så tar vi A ganger A transponert invers ganger A transponert ganger Y. Og det koeffisientene. Og så får vi ut en koeffisientmatrise her. Og så har vi da fått tilpasningen der. Så har jeg ikke da tatt det i noen stor detalj, men jeg har her et plott i hvert fall. Det er litt vanskelig å se tredje, det er et utsnitt da, selvfølgelig, av den kromme flata. Det er litt vanskelig å se det tredje her, så det er egentlig en stor fordel også å ha dette i Python. For hvis man har dette i Python, så kan man liksom ta og så vri og vende på denne her, og da ser man liksom mye mer tydelig det 3D-bildet her, med disse her punktene som da ligger ikke akkurat på, men liksom i nærheten av denne andregradsflata her. Så det har jeg, skal se, det var det litt derfor jeg dro fram Python her. Jeg lurer på om jeg har lagt ut den. Jeg har lagt ut, de har lagt ut PDF-en til den et eller annet sted. Her, det den som heter andregradsflate. Her har vi, hvis dere vil undersøke selv, så det en Python-fil som jeg har brukt til å produsere den. Og hadde den også liggende ut på Jupyter-format, sånn at dere kunne ha kopiert den inn og så testet selv. Men det fikk jeg litt kjeft av de andre i Matte 2 på, at det skal ikke ligge ute i Jupyter-format, for dere trenger å lære å taste inn dette selv. Så da ble de fjernet. Jeg var ikke helt enig i det, men jeg var ikke så sterkt uenig i det at jeg gadd å protestere på det, så de fikk lov til det. Så den ligger der, så da kan dere, hvis dere vil, se litt på den, nærmere på egen hånd. Skal jeg bare ta helt kjapt et kort eksempel til. Funksjonen her, såkalt trigonometrisk polynom. Polynom er en funksjon på den formen der. Hvis vi er opp til grad 3 her, med kosinuser og sinuser, med stadig doblinger her, øking av frekvensene, frekvens i en, og så en dobling av frekvensen, og så en tredobling av frekvensen, og så eventuelt mye videre. Den typen funksjoner kalles trigonometriske polynomer, veldig mye brukt i signalbehandling og sånt, ikke så mye brukt i deres fagområde, kanskje litt, i en del sammenhenger i maskin. Men det ikke i vår matte 2, dette her finnes i matte 2 for elektro. Men vi skal nå, men jeg skal bare, ja, så her, jeg hadde noe data som så sann ut, som man ønsket en funksjonstilpassning til. Dette her var for en del år siden, det er over 10 år siden. Det var en som tok doktorgrad på veterinærhøyskolen. Og det vi hadde målt, hadde mange datasett den typen her. Og vi ville på en måte prøve å finne også noen funksjonsbeskrivelser, vi kunne finne ut hva som var felles for dem og sånt. Og dette var et hormon i melka, som kalles progesteron. Og en ting med progesteron er at det er veldig lett å måle. Så man melker kua, ikke sant, hver dag, og så det to ganger om dagen, og så bare tar man raskt en test for å måle progesteroninnholdet, så får man sånne data her. Og grunnen til at du var interessert i det, er at dette har man noe med når kua er klar til å insemineres, eller klar til å pares her. Og det er når det som skjer, dette er liksom en sånn syklus, da. Og når det progesteronsnivået her er på omtrent null, så da, det betyr at da er kua klar til paring. Og det som var tanken var at du skulle prøve å bruke disse her målingene her, da, så finne knekkpunktet, når begynte du å avta, da er det på tide å hente oksen. Ja, det var liksom hennes idé da. Prøve å finne en prosedyre basert på å måle det, for å finne ut når det er liksom mye okse man bruker nå til dags, men jeg tenker meg. Så skulle finne, så poenget var på en måte å finne en metode til å finne knekkpunktet her, basert på på målinger her, og så skjønne at nå er like før det knekker. Eller nå knekker det, og nå er like før det detter ned. Og vi vil ha kurvete funksjoner da, men jeg foreslår sånn trigonometriske polynomer. Det fra det jeg kjenner til fra litt signalbehandling og data og sånt, at de bruker gjerne det på sånne typer. Dette er signaler, det er jo litt sånn tilnærmet periodisk, ikke sant? Dette går jo om igjen, om igjen, om igjen etter hver periode. Det er vel ikke en måned for en ku, men 600 timer omtrent. Her for en ku, og så går dette om igjen, det blir ikke nøyaktig likt hver gang, men sånn symmetrisk, en sånn periodisk funksjon, sånn sinus. Så foreslo jeg det, og så prøvde jeg da med forskjellige verdier. Her tok jeg bare et førstegradspolynom, altså en ren sinuskurve, kosinuskurve, a1 pluss a0 pluss a1 kosinus pluss b1 sinus, altså en konstant her som hadde med perioden å gjøre. Det var ikke den som var variabel. Og så hadde jeg de dataene, så jeg hadde t-verdier og y-verdier tilpassende. Og da fikk vi den, og her finner vi på en måte ikke noe knekkpunkt, så den er vel for unøyaktig. Så prøvde jeg med, ikke n lik 3, men k lik 3, det er vel k jeg har kalt den her. Ja, det er vel en konstant i tillegg her, i tillegg til den k-en. Men 3 da, så da blir det 3, da blir det både konstantledd, første grad, andre grad, og, eller tredje, og ydenstand. Da fikk jeg den. Det var i grunn av den jeg var mest fornøyd med. Den synes jeg viser mønstret her ganske bra. Ja, jeg har fått hvilt litt. Tenk litt hvile. Jeg er sliten så langt på den. Det ser jo ut på en måte her som mønstret er noe sånn, omtrent, ikke sant? Det er jo på en måte noe sånn. Og vi er på en måte interessert i å finne ut når vi er der, eller når vi er på den delen av kurven. Og jeg synes den der synes jeg viser det ganske godt. Det som skjer når vi øker graden her, får vi bedre tilpassning til punktene. Men da begynner vi å få noen svingninger opp og ned som vel ikke har noe med saken å gjøre egentlig. Det er ikke noe dupp her. Det er liksom bare litt tilfeldig variasjon. Da tar vi en annen ku eller en annen måned, så blir det litt forskjellig her. Det blir ikke noe dupp der. Det som skjer er at det kommer til å bli et knekk opp her, men den der tilfeldige duppen opp og ned her, det er rene tilfeldigheter. Det er vi ikke interessert i. Så selv om det passer bedre til disse punktene her, så passer det antagelig dårligere til tilsvarende data for neste ku, eller for neste måned. Så jeg er mye mer tro på at den der gir en god beskrivelse av hva som skjer med andre kuer, og hva som skjer med samme kua senere måneder, enn den der, som er mer komplisert. Og enda mer, her gikk jeg opp til 10, da, bare for moros skyld. Da får jeg enda bedre tilpassning, men da blir det jo masse sånne umotiverte svingninger opp og ned og sånn, fordi det tilfeldigvis ble en lav måling der, og tilfeldigvis ble en høy måling der. Det er helt bare sånn tilfeldig variasjon, ikke sant? Kanskje feilmålinger her, som gjør at plutselig så får man sånne umotiverte opp og ned. Men det vi skal ha er knekken her. Så det var et eksempel på en anvendelse av dette her, da, uten at jeg da tar utregninger på dette her. Det har jeg jo regnet ut med data selvfølgelig. Jeg har regnet ut i Excel, for jeg hadde alle disse her dataene hadde jeg fått på i en Excel-ark. Så jeg kan regne ut i Excel også. Ja, det er egentlig 12 minutter igjen, men nå har vi gjort nok i dag. Ikke at det funket, så den nå plutselig begynte å funke igjen, så, ja, i hvert fall en liten stund. Så går vi ikke tilbake og gjør om igjen det. Da tror jeg rett og slett ikke å lagre denne filen her. Jeg tar og bruker den fra i fjor. Så det ble så mye tull med pennene.